This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Alle enige om at lyset vil bli slukket en eller annen gang på norsk sokkel, og dermed vil vi på et eller annet tidspunkt måtte klare oss uten de enorme inntektene og ikke minst alle arbeidsplassene som oljenæringen har skapt for Norge. Spørsmålet egentlig når og om vi som land skal bestemme når oljeeventyret skal ta slutt, eller om det skal få gå sin gang så lenge noen vil kjøpe. Klimautfordringen og denne enorme omstillingen for Norge reiser også et annet sentralt spørsmål. Hva I alle dager skal vi leve av etter oljen? Mange har prøvd seg I større og mindre grad, og noen forslag jo ganske gode, mens andre har blitt harselert med. Men nå har LO og NO gått sammen om en plan, en felles energi- og industripolitisk plattform, som de kaller det. Og når landets mektigste arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner går sammen om en plan, ja, da det verdt å følge med. Men dette bare et innspill fra en slags superlobby, som det blir kalt, eller har de to faktisk funnet løsningen? Velkommen til E24-podden, og velkommen til dere, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole-Erik Almrid.
Takk, takk.
Vi skal jo snakke om innholdet I denne 100-sidersplanen straks, men først, altså det jo valgår. Klimadebatten jo brennhet som aldri før. Peggy, begynner med deg. Hvorfor det gått sammen om dette, og hvorfor akkurat nå?
Dette jo et arbeid egentlig som vi gjør sammen hele tiden. Man ser kanskje ikke så mye av det I offentligheten som når
vi, ser det mest I
ikke sant, når vi barker sammen I lønnsforhandlinger, men det jo til visse perioder at vi gjør det, og utover det så driver vi jo med utstrakt samarbeid, partene imellom på mange ulike områder. Og nå står vi over for noen store oppgaver. For det første så skal vi nå tøffe klimamål som Stortinget har satt før 2030. Og så skal vi, som du var inne på også, vi skal omstille de arbeidsplassene som vi har I dag I industrien. Og ikke minst så skal vi skape nye. Og det til sammen jo en kjempestor og en kjempespennende utfordring I de nærmeste årene som kommer. Vi har dårlig tid, og derfor så fant vi ut at vi må nå bruke partssamarbeidet som så viktig for oss I Norge, til å se hva kan være våre innspill til å få fart på den omstillingen som vi har dårlig tid til å komme I mål med, eller til å få satt ordentlig I gang da.
Men det litt debattklima som har gjort at dere følte et behov for å komme med en sånn plan, eller?
Ja, fordi at vi har vel sett en tendens til at vi I disse sakene ofte havner litt sånn I polariserte enkeltdeler av dette store politikkområdet egentlig. Så derfor også så var det viktig for oss å heve blikket og så se litt mer de store linjene her, og så vi helt klare over at det kommer vanskelige debatter også, selv om vi har lagd dine plattformer, men da det viktig, tror jeg, også å ha et litt lengre blikk på disse utfordringene enn å gå I disse her berømte skyttegravene på enkeltsaker. Det tror jeg kan være nyttig for oss å jobbe på en sånn måte fremover.
Det tilfeldig at denne planen kom rett før et stortingsvalg, eller?
Nei, det det jo ikke. Nå driver vi ikke mye som så tilfeldig, Marius, det gjør vi jo ikke. Så dette har vi jobbet med I lang tid, og klart LO og NO har jobbet med energi og industri sammen egentlig helt siden tidens morgen. Så det vi ønsker å gjøre nå var å legge frem en rapport som tar hensyn til våre bærekraftsmål opplagt, og som skaper arbeidsplasser, eller sikrer arbeidsplasser, sånn som Peggy sier. Og så vet vi at vi har en melding som kommer fra regjeringen nå, en industri- og industrimelding som kommer til å egentlig ta det samme utgangspunktet som det vi har gjort. Se dette mer horisontalt, ikke bransjevis, men se hvordan vi klarer å løse de store utfordringene fremover. Så derfor så kommer den nå, og så det jo valg, valgkamp, og en ny regjeringserklæring skal skrives uansett hvilken regjering man får, sikkert da i oktober, og da har vi 4 år, og så har vi 8 år, og så har vi 20 år, ikke sant? Så det store utfordringer står foran oss. Så vi ønsker å presentere det nå slik at vi også fikk en debatt på det, og som Peggy sier at det har jo vært en stor og ganske polarisert debatt, den har faktisk blitt verre, mer polarisert de siste årene. Så vi ønsker også å stå og si at ok, her klarer vi å finne på tvers av interesser noen felles posisjoner, og det er jo ikke sånn, det er jo ikke noe hemmelighet at både hos NO-familien og LO-familien så det også, har det vært motsetninger, og at vi klarer å samle våre interesser sammen om disse posisjonene så detaljert som vi gjør, det har også vært en krevende oppgave, men det forteller mye hvordan vilje det for å løse dette. Da.
Ja, det jo en smørbrødliste av holdt jeg på å si, fagforeninger og medlemsbedrifter under deres respektive organisasjoner, men nå kommer det jo snart en energimelding fra olje- og energiminister Tina Bru nå 11. juni, som både skal ta for seg oljeindustrien, kraft og havvind på toppen.
Ja.
Er dette et sånn siste innspill, Peggy, til Tina Bru, eller?
Jeg håper jo at Tina Bru kikker på dette før hun nå skal legge frem meldingen sin. Det har hun jo bekreftet også, og vi har jo også levert noen delrapporter underveis. Det er klart at det er jo elektrifisering som egentlig ligger i bunnen for store deler av dette arbeidet, og da er vi jo avhengig av nett. Vi er avhengig av kapasitet og disse store strukturelle spørsmålene som jeg håper også kommer noen svar på i den energimeldingen. Så det har vi forhåpninger til at hun også skal kikke den veien når hun legger frem den.
Ja. Skal vi lese den med lupe begge to, tenker jeg?
Ja, og jeg er ganske sikker på at de kommer til å lytte på oss, for det fikk vi egentlig melding om allerede da vi presenterte dette nå forrige uke, at Tina Bru sa at det var mye her som veldig relevant og kompatibelt til det vi skal gjøre i denne meldingen, og bare for å illustrere at i tillegg til meldingen så skal det legge frem en veileder som går på hvordan man skal håndtere disse konsesjonene på havvind. Man skal også legge frem arbeidet man skal gjøre for å stimulere til batteriproduksjon, så det kommer veldig mye samme dag, og så blir en diskusjon om dette, for dette rekker man jo ikke å lande i Stortinget før Stortinget oppløses, så vi kommer nok til å ha det med oss en stund. Men i store hele så ser vi nå både fra regjeringshold og fra opposisjon et ønske om å lytte til NO og LO, for å se er det mulig å få til gode løsninger som forener og ikke splitte i ikke et årsperspektiv, ikke et 4-årsperspektiv, men et 20-30-årsperspektiv, hvor vi kan da sikre havvindproduksjon, hydrogen, CCS, batteri, og så videre, og så videre. Og vi snakker jo om 10.000-vis, om ikke mer, arbeidsplasser. Mm. Og vi snakker om store inntekter til Norge som kan erstatte de inntektene vi etter hvert vet fases ut i fra olje- og gassindustrien.
Ja, så både Erna og Jonas, vi får se hvem som blir statsminister, men begge tar jo telefonen hvis dere ringer. Er dette et forsøk på å, ikke låse, men altså fundamentere en slags sånn felles enighet også mellom Høyre, Arbeiderpartiet og de store partiene, nettopp for å sikre at ikke denne politikken vingler veldig mellom hver 4-årsperiode, Peggy?
Dette er jo store saker og tunge saker som også krever at myndighetene engasjerer seg. Det kommer til å kreve investeringer, og det kommer til å kreve ikke minst planprosesser som myndighetene egentlig skulle ha startet med for noen år siden, hvis du spør oss. Men det er fortsatt mulig å få det til, men da må vi starte nå, og det er jo den ballen vi håper og tror at politikere uavhengig av hvilken farge det blir på regjeringen til høsten, nå tar ned på ordentlig og jobber videre med, for det er hele forutsetningen for at vi skal klare dette. Det går så mye arbeid også rundt oss på ditt område nå, hvis du ser til EU, hvis du ser på EU Green Deal, hvis du ser hva USA gjør, så må vi på banen hvis vi skal sikre at norsk industri får sin del av disse utviklingsmulighetene, og da må politikerne også være klare til å bidra i at dette arbeidet nå skjer så raskt som mulig, for at vi skal danne grunnlaget for det som skal komme videre.
Ja, Erik, for dine medlemmer, er det vel nesten bedre at de får en politikk de misliker litt, og i hvert fall vet hva den er, fremfor at ting endrer seg hvert fjerde år hvis de skal gjøre store investeringer og planlegge for lang sikt.
Ja, problemet har vært at det har ikke endret seg hvert fjerde år, det endret seg nesten hvert år, ikke sant? Og så er jo i den verden jeg representerer, så er jo forutsigbarhet og langsiktighet faktisk en forutsetning for å gjøre investeringer, for å tåle risikoen som ligger ved å investere, ikke sant? Så hvis at du da ender opp med at du har nye regimer hvert år, så tør du ikke investere. Og dette er dette politikkområdet vi snakker om her skiller seg kanskje fra veldig mange andre, det at du investerer i et 10-30-40 års perspektiv, ikke sant? For å ta et eksempel da, at hvis du skal ha en batteriproduksjon i Norge, så er type 2000 arbeidsplasser der. Da må du vite at du har forutsigbar leveranse av el, strøm, fornybar strøm, og derfor så er planleggingen av hvordan du bygger ut nettet i Norge langsiktig arbeid. Det samme gjelder jo hvor skal man bygge landvind, hvor skal man bygge havvind, hvordan skal man sikre at man kobler seg på slik at man kan forsyne Europa med strømmen, eventuelt da via et Nordsjønett, og så videre, og så videre. Men det viktigste for oss er å bygge industri i Norge. Det bygger arbeidsplasser i Norge, så hvordan kan kraftbransjen jobbe sammen med industrien, sammen med utdanningssystem og så videre, men det langsiktige prosesser. Noen synes dette blir litt kjedelig, for det ikke sånn enten der eller der og nå, men dette langsiktige prosesser. Og så derfor så det sånn at mine bedrifter vil jo veldig gjerne ønske velkommen en helhetlig tilnærming til dette. Og der står jo bedriftene og de ansatte sammen, for at dette er arbeidsplasser som vi skal ha med oss lang, lang tid fremover, og dette er spennende arbeidsplasser. Og jeg tenker på de unge som hører på oss i dag, de som tenker at de vil være med på nå å redde miljøet, jobbe for bærekraft, de skal jo inn i de arbeidsplassene her, det de som skal gjøre sitt til at vi får forsynt Europa med havvindproduksjon, enten gjennom at vi produserer selv, men like mye at vi utvikler teknologi, at vi bygger havmøller, at vi er gode på systemer og så videre, slik at ungdom i Norge kan være med på dette eventyret, og dette er et eventyr. Senest i forrige uke så hadde topplederne i EU et møte om Fit for 55, som det heter da, hvor de diskuterer store grep, og der må Norge være. Så det er derfor vi, Peggy, nå bruker ganske mye tid disse dager på å få med oss de partiene som vil, og ja, du nevnte Høyre og Arbeiderpartiet, ja, de er jo lyttende til dette, men jeg opplever veldig mange lyttende til oss, og så er det litt debatt og sånn, men sånn skal det være. Vi er åpne for det alltid, vi.
Vi skal kaste oss over innholdet i planen, men bare til slutt her i denne bolken, altså, dere beskriver jo en veldig stor omstilling som jo er i gang, og det ser vi jo, som du sa, Peggy, det er jo mye som skjer i EU, det er mye som skjer på teknologifronten, ikke minst, og det er mye som skjer i USA. Så markedene endrer seg jo også på en måte på egenhånd, samtidig som politikken gjør det. Hvordan synes dere Norge ligger an da? Dere refererer jo i rapporten her til en Boston Consulting-undersøkelse hvor Norge ikke rangerer helt på toppen. Ligger vi bakpå på noen områder, eller hvor er det dere ser at vi på en måte må...
Nei, men jeg pleier å si at industrien vår er jo egentlig verdensmestre i omstilling. Og det mener jeg, altså det skiftet som industrien vår har vært igjennom opp ifra vi fant olje og til vi i dag bygger, enten det er vindmølle eller det er skip eller hva det nå er. Hvis du er ute og ser på alt det som skjer også med grønn omstilling ute i bedriftene våre, så er det jo dette vi er gode på. Vi har fantastisk gode fagarbeidere, vi har gode ingeniører, så vi har jo alle forutsetninger for å få til også dette, men de områder, de som produkter og de verdikjedene som vi skal inn i nå, de krever, for det første så krever det mye folk, det krever godt utdannet folk, enten du snakker om fagarbeidere, universiteter, høyskoler våre, alle må liksom være rigget for å ta dine utfordringer nå, så der har vi jo også et område som vi må ha med myndighetene på. Vi har jo bedt om en kartlegging på utdanningsfronten. Hva må til hvis det skulle komme dit vi gjerne vil komme her da? Hva må vi ha av fagarbeidere? Hvilke er universitetene våre og høyskolene våre rigget for dette her i utdanningssektoren? Så her er det masse brikker som må på plass for at vi skal kunne realisere dette.
Så hva er det vi skal leve av? Vi skal ha en kort reklamepause, men er tilbake rett etter dette.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts.
And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Ole-Erik, dere snakker jo om at dere vil ha en verdikjede for havvind, en verdikjede for batterier, som vi har snakket om E24 på den her tidligere. Dere vil ha storskala hydrogen, karbonfangst. Mye av dette jo, ser vi jo på en måte i gang. Det mange nye bedrifter og prosjekter som satt i gang. Men det jo, det som ofte gjennomgående jo ikke, at det jo ikke nok etterspørsel i dag nødvendigvis til å forsvare det. Det jo ikke sånn at disse store bedriftene kaster seg ut og bygger batterifabrikker helt uten å blunke, for at de, jo, de må jo føle seg litt frem og se at markedet der. I motsetning da, til olje og gass hvor pengene renner inn, som et eksempel da, fortsatt. Men hvem det som skal ta ansvaret for å løfte dette frem, altså skape den etterspørselen og på en måte få dette maskineriet til å gå, det? Ser dere på en måte mot staten, litt som man har sett på fergen, at de har satt krav om anbud, sånn at fergeselskapene må kjøpe inn gassferger og batteriferger og...
Ja, nå tror ikke jeg at dette, hele den plattformen vi har presentert, løses med et hjemmemarked. Det hele poenget er at det faktisk løser det med et bortemarked. Dette for eksport. Men det vi snakket om rett før pausen var denne Boston Consulting Group-rapporten, BCG-rapporten, som da skisser at Norge har faktisk, vi gode på noe, og så vi ikke så gode på noe sammenlignet med andre land, blant annet. Så har man ikke vært god på å tenke strategisk godt nok offentlig sektor, eller politikere da, og bedrifter. Så vi må ha et privat offentlig samarbeid, så det betyr at sånn som EU gjør nå, for eksempel på batteri, så har de sånn IPCEI, som det heter, de har prosjekter hvor de har lagt rette for at du har 60 milliarder kroner blant annet puttet inn i batterisatsinger i Europa. Samme må man gjøre i Norge, vi må ha de samme rammevilkårene i Norge som man har i EU, slik at vi kan etablere de batterifabrikken i Norge, og dermed også få gode verdikjeder rundt batteri. Bare for å illustrere hva det betyr. Vi har sagt at innen 2030 så kan du ha en produksjon eller en omsetning på batteriproduksjon i Norge som 90 milliarder kroner i år, en bokstavlig talt null da.
Null, ja.
Ja, så hvor da du da har...
Det kanskje noen 12-årsbatterier, det ikke noen store bilbatterier enda.
Men det, hele poenget med dette at du etablerer verdikjede på batteri, ikke sant? Men for å komme dit, så må du da faktisk da hjelpe, du må ha, og det jo ikke bare penger, du må ha tilgang på areal, du må ha tilgang på strøm, fornybar strøm, du må ha tilgang på kompetanse, som Peggy var inne på rett før pausen. Så dette jo strategier som må være helhetlig og langsiktig, og det jo ikke ordnet i dag. Så det vi snakker om da egentlig, sikre at du har midler til å håndtere markedsvikten slik at du der du skal være, ikke sant? Og mange av de batteriinitiativene i Norge, vi har sagt at vi må ha 4 store batterifabrikker i Norge i 2030. De har jo samarbeid med blant annet bilprodusenter i Europa, så det veldig modent marked egentlig, men det snakker om noen år. Men hvem skal bære dette? Du spurte det.
Ja, Fred, jeg lurer faktisk at du snakker om å legge... Ja, jeg skulle la deg fortsette, ja. Men altså, du snakker om å legge til rette, ikke sant, med tomteregulering, ja. Krafttilgang, som man kan gjøre via staten etter NVE, ikke sant? Det jo en del. Men skal staten også på en måte være med å bidra til at det faktisk kjøpes inn batterier i starten for å få det først i gang, eller er det ikke det på en måte poenget her?
Jeg tror egentlig det batteriinitiativet som ble tatt rundt ferjeanbudet var kjempebra, ikke sant? Og du sier at du skal ha batteridrevne ferjer, derfor så får du det. Og det skal vi gjøre mye mer av, for det utvikler også teknologi og industri i Norge. Men risikoen skal først og fremst ligge på bedriftene. Ikke sant? Vi må ikke komme dit at ikke bedriftene skal være det. Det bedriftene som skal løfte batteriproduksjon, havvindproduksjon og så videre. Men så skal vi hjelpe til sånn som vi gjør nå med Hywind Tampen, havvindprosjektet til Equinor, hvor Enova med. Det sånne ordninger i tillegg. Men jeg mener at du inne på et godt poeng når at staten bruker 600 milliarder kroner i året på å kjøpe inn ja, alt mulig rart da, ikke sant?
Offentlig
anskaffelse. Så må det også gå til å stimulere hjemmemarkedet. Det derfor vi har sagt at vi for å elektrifisere Utsira, at den havvindproduksjon som kommer der, den skal etter hvert sikre strøm til det som av installasjoner rundt der, fordi det bidrar også til å bygge leverandørindustrien i Norge. Så vi får begynt da. Vi må være gode på pilotering, vi må være gode på videreskalering også. Derfor så det viktig at hjemmemarkedet fungerer, men veldig mye av dette jo egentlig da for eksport. Så vi snakker egentlig om produksjon for eksport, slik at vi drar inntekter til Norge, skaper arbeidsplasser i Norge. Men jeg vil ikke at det skal sitte en annen inntrykk enn at det bedriftene som tar risikoen. Akkurat samme gjelder på batteri nå. du skal hjelpe til litt, men det bedriften som tar risikoen, og bedriftene må få lov å realisere det.
Ja, for det snakkes jo mye om rammevilkår, så ja. De av oss som skal prøve å passe på skattebetalernes penger, kan jo bli litt nervøse for hvor de skal ta veien, når det så mange initiativer som gjerne skal ha støtter og insentiver og ordninger.
Ja, det godt spørsmål, og det like det spørsmålet, Marius, og vi så jo også at det noen som stiller spørsmål med om vi skal tømme statskassa for å gjøre dette, det skal vi ikke.
Ja, for det har det jo blitt på en måte, det har vært mye avistegninger og kommentatorer som har påpekt at nå må vi passe på statskassen her.
Men vi skal jo skape industri som kan skape inntekter til den samme statskassa, det er jo det som målet vårt, å skape nye industriarbeidsplasser, og ikke minst skape nye arbeidsplasser rundt om i hele landet. Det er også viktig for oss, for dette er en type industri som ikke trenger å ligge i Oslo-området. Dette bygges i Mors og i Arendal og rundt om i hele landet. Og da er det jo snakk om å investere til inntektservervelse, ikke sant? Vi vil jo fortsatt ha arbeidsplasser som både kan være bærekraftige i forhold til miljø og klima, men også sosialt bærekraftige som kan være trygge, gode arbeidsplasser som kan skape inntekter og som kan skape inntekter til kommunen og staten også, sånn at vi kan sikre velferdsstaten vår fremover. Det er jo det langsiktige målet vårt.
Vi snakker jo, Peggy, vet du, Marius, om at vi i det vi kaller grønne elektriske verdikjeder, som dette, at i 2050 så snakker vi om at det kan ha en omsetning på 750 milliarder kroner. Klart at det skatteinntekter til staten. Det inntekter fra folk som i jobb, som også skatter. Så i sum så dette en del av et prosjekt for å skape mer penger inn i statskassa, ikke motsatt. Men du må tåle å investere litt for å få den gevinsten. Det har vi gjort. Dette Norge i nøtteskal. Norske modellen har vært samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, politikere, og løse dette på lang sikt. Oljeeventyret et eksempel på det. Så vi må ikke glippe nå, slik at andre tar det. For du ser hvordan EU nå offensiv med sin Green Deal. Vi må også være like offensiv som EU, slik at vi kan ta disse arbeidsplassene og sikre inntekter til statskassa i Norge.
Ja, så nå det jo snart 50-årsjubileet til Ekofiskfeltet, og det tok jo noen år etter at staten var med å investere før skatteinntektene kom, Peggy. Men litt apropos det med EU, hvis man ser på karbonfangst for eksempel, ikke sant? Dere har jo snakket om havvind og batterier, men på karbonfangst er det vel strengt tatt sånn at ja, vi kan gjøre mye i Norge, men vi jo ganske avhengig av at EU bestemmer seg for at ja, de kan faktisk sende denne CO2-en opp til Norge for lagring på norsk sokkel. Hvor viktig på en måte dette europeiske perspektivet og hva norske myndigheter faktisk klarer å få til i Bryssel for å realisere det dere snakker om i denne planen?
Det jo veldig, veldig viktig. Og det å ha fingeren på pulsen på hva som skjer i Bryssel om dagen, også på disse områdene, det tror jeg kommer til å være helt avgjørende fremover. CCS, som du sier, jo et godt eksempel på det, og jeg tror vi får flere også den type problemstillinger fremover som er viktig at vi henger med på. Og det jo derfor vi har det så travelt også, som Ole Erik sier. Vi kan ikke vente nå til EU har liksom lagt sine planer og grepet muligheten, og så skal vi hekte oss på. Nå må vi være i
sette
den
frontlinjen. Sette dere på flyet i Brussel.
Ja, det kan godt hende vi skal det når vi får lov til det. Da må vi over denne pandemien
først.
Men vi har jo, bare for å ta den lille da, vi har jo folk i Brussel, både jeg og Ole Erik, som følger tett med på dette. Og det forventer jeg at myndighetene har også. Dette er for stort til at hver og enkelt skal jobbe med sin lille del av det. Her må vi være koordinert, og her må vi være koordinert også opp mot de prosessene som går i EU om dagen.
Ja, for Ole-Erik, en ting jo karbonfangst, som vi jo vet det diskuteres også med EU, men også batterier. Altså EU ganske tydelig på at de ønsker at Europa skal være mer selvforsynt og ikke bare importere alle batteriene våre fra Kina. Så det jo flere felt her hvor dere innom ting som egentlig veldig avhengig av hva Bryssel bestemmer seg for å satse på for i et europeisk perspektiv, da, som vi på en måte må hekte oss på.
Ja, det veldig godt poeng. På batterisiden så har jo bare 2-3% av produksjonen av batteriene vært i Europa. Så dette jo en situasjon som EU har sett lenge, ikke sant? Det derfor du har batteriinitiativer. Jeg tror det 29 reelle planer om batteriproduksjonsetableringer i Europa. 4 av dem i Norge. Tenk om vi får til det, hva det kan bety. Så derfor så dette et viktig politisk område for hele Europa, som vi står sammen med de på. Så for å illustrere det første du sa, det, når slokker vi lyset på sokkelen? Hvis vi lykkes med karbonfangst og lagring, som vi ser etterspørselen er stor etter nå, rundt Nordsjøbassenget, så kan vi ta opp gassen, bruke omdanne gassen til hydrogen, blå hydrogen, ta og lagre CO2 i under sokkelen, under havbunnen i Europa, nei, i Nordsjøen, og ta dette til Europa. Så klart, blå hydrogen kan være med på å forlenge godseventyret vårt, fordi at også EU er så tydelig på at de vil erstatte CO2-utslipp, eller til CO2-utslipp med nye energikilder. Så klart at det som skjer rundt batteri, hydrogen, havvind og så videre, det veldig, veldig drevet av EU. Det derfor vi må henge oss på nå. Og klart at det også et sikkerhetspolitisk aspekt ved det, som jeg registrerer kommer mye mer. Vi vil ha mer produksjon i Europa, type batteri i hvert fall.
Ja, Anders Fogh Rasmussen, tidligere NATO-sjefen og danske statsministeren, har vært opptatt av det når det kommer rørledninger med gass inn fra Russland. Ja. Og så får vi jo se hva EU bestemmer seg for gassens fremtid i taksonomidebatten senere i år. Men Peggy, i denne rapporten så anerkjenner dere jo at politikernes handlingsrom på budsjettene fremover blir jo strammere og strammere. Vi har en eldrebølge, vi har mye forpliktelser innen satsinger på forsvar og samferdsel. Så det blir jo, og skatteinntektene fra oljen er jo ventet å liksom roe seg litt. Så det blir jo på en måte mindre å rutte med år for år fremover. Hva mener dere vi må prioritere ned da for å kunne bruke midler på det dere snakker om i denne planen?
Men det vi snakker om i denne planen er jo å skape nye arbeidsplasser som kan være med på å fylle opp den kassa. Det er jo hvis vi ikke klarer å skaffe de arbeidsplassene og få de inntektene som en større industriandel vil gi oss, at vi ser disse virkningene som du snakker om. Så dette er jo egentlig på denne måten vi kan løse den utfordringen. Hvis vi klarer å skape arbeidsplasser som også skaper varige inntekter til staten fremover, så gjør vi jo den jobben enklere. Hvis vi bare skal sitte og se på at oljeindustrien fases ut, og ikke ha noe i andre enden å omstille til, så kommer vi jo i en veldig utfordrende situasjon fremover.
Ja, men det er jo perspektivet på industri og næringsutvikling, men dere møter jo likevel politikere hvert år som sitter der og skal gjøre opp budsjett, og da kan det jo være litt vanskelig å få til et mer midler til Enova, eller hva det skulle være akkurat det året. Da. Dette her kan jo bli en ordentlig dragkamp.
Ja, men som sunnmøring, vet du, så er jo jeg vant
med å tenke krona, ja.
At her må vi få mest mulig ut av det vi har. Og jeg forventer jo at de politikerne nå ser muligheten til nettopp det. Dette er investeringer som kommer til å gi oss inntekter på lang sikt, så egentlig så har vi ikke noe valg. Det er flott at vi har både et oppegående reiseliv og mange andre næringer som skal vokse fremover. Men det å holde industriarbeidsplassene, andelen av industri oppe i landet vårt, eksportindustrien, er vi helt avhengige av fremover. Så, og det håper jeg at politikerne våre også evner å se nå. Det forventer jeg at også de som skal sitte i regjering til høsten
ser. Ja, ikke sant? Men Ole-Erik, altså, det er jo en konstant debatt, og alle vil ha mer stort sett på statsbudsjettet. Hva er det som på en måte bør vike for at vi skal klare å ta disse løftene som Peggy og du snakker om?
Jeg er jo helt enig med Peggy at dette må vi gjøre for å kunne unngå at vi i fremtiden har en diskusjon om hva skal vi kutte, for dette er inntekter som vi trenger å ha på plass etter hvert. Men for å ta et eksempel om at dette er mer enn bare å kutte, ikke sant? Du kan si, ok, vi trenger for eksempel noe mer kompetanse på yrkesfagsiden for å kunne sikre at vi har batteriproduksjon i Norge. Det vet vi at vi trenger. Ja, da må fylkeskommunene vri eller dimensjonere opp den type utdanning, ikke sant? Det trenger ikke å koste noe mer penger, men du vrir det dit det er jobb til folk, ikke sant? Veldig viktig. Det andre gjelder arealtilgang. Det er et paradoks i Norge, som er så stort land, at vi har problemer med å få tilrettelagt for areal for batteriproduksjon, ikke sant? En batterifabrikk trenger størrelse 100 fotballbaner, ikke sant? Det har ikke vi klart.
Arendal kommune hostet vel opp noen mål Morrow, men ja.
Ja, men det var et eksempel, ikke sant? At du har det ikke, men du klarer å hoste opp. Så det krever en nasjonal strategi, men det koster jo ikke penger, men det må planlegges. Det samme gjelder nettinvesteringer og Statnett. Det er jo dyrt, men like fullt. Du må gjøre det slik at du da tilrettelegger for det. Så vil det være sånn at du må naturligvis diskutere om du skal ta derfra eller derfra. Den diskusjonen får du hvert år. Det samme har du når det gjelder nasjonal transportplan, ikke sant? Du har en plan, og så må du se om du finner plass til det. Men det jeg tror som en energi- og industrinasjon som Norge, som har bygd veldig mye av velferden på akkurat de ressursene og den kompetansen vi har på dette området, så tror jeg dette kommer til å falle på plass, fordi at det er bedriftene som kommer til å ta den største delen av investeringene og kostnadene. Og de tunge bedriftene i Norge er jo i stor grad knyttet til denne type næring, og har også bæreevne. Da. Det er derfor vi har sagt at ikke begynn å diskutere om hva vi skal slutte med, begynn å diskutere hva vi skal begynne med, slik at de store kanonene i Norge kan investere i norsk industri og norsk energiutvikling. Ikke stikke ut et annet sted å gjøre det. Så den diskusjonen skal vi ha hvert eneste statsbudsjett, det helt sikker på, men vi fikk altså CCS på plass, karbonfangst og lagring på plass i Stortinget i fjor. Det et eksempel på at man villig også å ta de store løftene med det langsiktige effekten.
Ja, men litt Peggy, bare før vi går videre, så må vi da tørre å si at nei, vi må utsette noen løft i velferden. Jeg snakker om kutt, men altså, ofte det snakk om nye satsinger, så må vi tørre å si at det må vente, fordi vi må rett og slett nå bruke x antall milliarder på yrkesfag, eller vi må bruke så mye på å bygge ut kraftnettet som dere etterlyser.
Det som,
altså må vi tørre å faktisk si det rett ut?
Nei, altså det jeg tenker er at hvis vi ikke får til dette her, se på det frafallet vi har i videregående skole da, for eksempel. Se på det frafallet av unge gutter spesielt, men også jentene som kunne gått rett inn i disse nye spennende jobbene, ikke sant? Det som virkelig kommer til å koste oss fremover er jo hvis vi ikke klarer dette. Hvis vi fortsetter med en høy frafallsandel i videregående skole som går ut i type trygdesystemet vårt, ikke sant, og som koster oss mye penger fremover. Det er jo disse nøklene vi må klare å finne, og jeg tror at spennende jobber i en grønn industri som det vi snakker om her, vil være et veldig godt og spennende alternativ også for de som står i fare for å havne utenfor. Det er jo de pengene vi sparer hvis vi klarer å gjøre dette riktig, så jeg mye mer opptatt av å finne ut av hva er det vi kan satse på fremover, hvilke verdier det er vi kan skape, enn å nødvendigvis problematisere hva er det vi ikke har råd til fremover. Dette er investeringer, og det må vi uansett ikke la gå fra oss nå.
Oljen, den kjære oljen, hva skal vi gjøre med den? Mer om det rett etter dette.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du, Ole-Erik, miljøbevegelsen har jo allerede vært ute og kritisert dere for det dere har skrevet i denne rapporten. Dere skriver jo at dere legger myndighetenes klimamål til grunn, så det betyr jo en halvering i 2030 og så å si ja, netto null i hvert fall i 2050. Men så har vi jo fått denne famøse scenariorapporten fra det internasjonale energibyrået, hvor de på en måte skisserer opp hvilken vei vi må ta hvis vi skal nå dette 1,5-gradersmålet. Ikke nødvendigvis hva de tror kommer til å skje, det får vi understreke, men hva som må til. Men dere synes jo det greit å bygge et ny oljefelt, ikke vel da?
For å ta det, du kalte denne rapporten for famøs, jeg synes ikke den var det. Jeg synes det var ufattelig mye bra i den rapporten som egentlig
bygger... Det har blitt mye diskutert da, ja. Var vel det som var poenget mitt, ja.
Ja da, og så altså bygge opp veldig rundt det som vi har lansert i vår plattform egentlig, fordi at den sier at vi har det travlere enn vi trodde, og vi må gjøre mer dramatiske tiltak enn vi trodde. Derfor så er, og du ser hva står der, jo havvind, hydrogen og så videre, ikke sant? Veldig mye av det vi kommer med batteri, jeg presenterte rapporten, så jeg ble veldig glad når jeg leser den, og så har vi fått en debatt om vi skal slutte med olje nå, eller om vi skal ikke tillyse nye felt, da, for å si det veldig enkelt. Der har vi sagt at det er behov for å holde fast ved den politikken vi har, at det kan være naturlig i noen sammenhenger å legge til rette for noe utvinning og så videre. Men denne plattformen vi har presentert er ikke noen plattform for økt oljeutvinning, og dette kommer til å løse seg selv, for at det kommer ikke til å være kommersielt drivbart på et tidspunkt å drive oljeutvinning, men vi snakker jo ikke neste år eller år etter det, vi snakker ganske langt frem i tid, og vi har også vært veldig opptatt av at de bedriftene som er de som i dag er det vi kan kalle oljebedrifter, olje- og gassetablerer, eller bedrifter da, vil kanskje i større grad være de som etter hvert også løser det grønne skiftet, og det hvis du ser hva Equinor gjør, se hva Aker-systemet gjør, det er veldig, veldig, veldig sterke drivkrefter i de selskapene for å ta det grønne skiftet, så vi får tåle litt diskusjon, og jeg håper jo at de som har kritisert oss også går i dialog med oss for å se hva er det vi tidligere kommer med av gode tiltak, som de helt sikkert vil ønske, så Så det må vi tåle. Det synes jeg helt ok.
Men Peggy, både Ole Erik og du har jo medlemmer som i oljeindustrien og har veldig gode jobber der selvfølgelig. Skaper masse verdi for samfunnet og har jo lyst selvfølgelig til at det skal fortsette. Mm. Måtte dere trå litt varsomt her med hva dere egentlig sa om fremtiden for norsk olje?
Det jo ikke til å legge skjul på at det har vært uenighet forbundet våre imellom, ikke nødvendigvis mellom oljearbeiderne og andre, men det handler jo om for eksempel det her med elektrifisering, ikke sant? Det mange deler av dette arbeidet som det har vært også uenighet om.
Ja, for det jo interessemotsetninger ja, både i NO og LO.
Ja, det. Men det som jeg synes har vært så bra med dette arbeidet, er at vi har klart faktisk å forene de kreftene og sagt at ditt er en farbar vei fremover, også for de oljearbeiderne med gode inntekter i dag, for de skal også være med over å skape de nye arbeidsplassene som vi skal ha fremover. Så for deg så er jo også dette et utrolig viktig arbeid. Det verste scenariet for meg er at vi ikke får med deg videre. At noen sier at nei, i årstall sånn og sånn skal vi skru igjen krana, ikke sant? Da blir jo disse uten jobb, og da forsvinner de
og ut. Og ikke,
kan,
det, kanskje,
ikke sant? Og ikke kan bruke kompetansen sin videre. Så det er dårlig nytt både for deg som jobber der, men også for de som skal skape den nye teknologien. Så jeg mener at vi har gitt et godt bidrag her i også hvordan vi skal klare den omstillingen for de som står i akkurat den situasjonen nå.
Ole-Erik, er det litt sånn uunngåelig sannhet, ikke sant? Når man snakker om elektrifisering og nettutbygging og havvind, er det litt sånn uunngåelig sannhet at vi trenger denne søkkrikeoljenæringen, rett og slett fordi at de har veldig store kasser og kan være med på å drive etterspørselen etter mange av disse løsningene?
Ja, det er en måte å si det på, og jeg ser jo det at disse store selskapene, som kanskje har vært noen av de mest fremtredende selskapene i årtier, de evner jo å omstille seg, ikke sant? Aker er 180 år i år, ikke sant? Det selskapet driver med noe annet nå enn de gjorde da, så det du ser at de har kapital, og de har kompetanse først og fremst, og de skjønner hvordan de håndterer markeder, og da drar de med seg den retningen, og du ser... Ja, se Aker da, det de har gjort det siste året med å gå veldig grunn retning, det er jo fordi at de ser at det er penger i det, og det er jo når du har lønnsomhet i bærekraft, og det er arbeidsplasser å skape på dette, det er da det virkelig skjer noe. Så jeg kjenner at jeg får litt sånn frysning når jeg snakker om det, for at jeg har sagt at det siste årene, det man har sett det siste året spesielt, det er grunn til å skape optimisme. Så det som vi kommer med i vår plattform, det er egentlig en invitasjon til å forsterke noe du allerede ser. Og jeg må jo si at jeg veldig glad for måten dette mottatt av hos de aller fleste. Og så sier jeg, ta den plattformen, se mulighetene, for akkurat nå ligger bedriften et hakk foran politikerne. Ikke sant? Og nå må vi hjelpe bedriftene til å lykkes med det, og det er jeg helt sikker på at vi får til noe både med hardt arbeid i valgkampen og nye regjeringserklæringer og så videre.
Peggy, kort til slutt. Dere snakker jo mye om kompetanse og det å få nok fagfolk til å faktisk bemanne alle disse selskapene og tegne alle disse fabrikkene, ikke sant? Men hvis du ser liksom bort fra selvfølgelig alle de tiltakene som dere mener trengs, da, men bør vi være bekymret for om vi har nok fagfolk til alt dette her? Da?
Ja, det er vi bekymret for. Det er vi allerede bekymret for, og det ser vi jo at industrien sier også når vi spør deg, har dere nok fagarbeidere i fremtiden til å være med på disse satsingene, så får vi jo til svar at det er de redde for at de ikke har. Så det blir jo også oppgaven til en ny utdanningsminister å rett og slett skaffe seg den oversikten, og sammen med fylkeskommunene som også styrer det feltet, ikke sant? Hva trenger vi av fagutdanninger, og hvor må de ligge hen, sånn rent og grafisk for at vi skal treffe det behovet som kommer der disse satsingene kommer. Så det blir også et veldig viktig arbeid fremover.
Du, dere, vi kunne sikkert sittet her en god halvtime til, for her er det mye å ta i, men uten tvil om at tilgangen og utrullingen av nok fagfolk har vært en egen sending. Ole-Erik Almlid i NO og Peggy Hessen Følsvik i LO, tusen takk for at dere kom begge to. Det var E24-podden for denne gang. Husk å abonnere på oss i Apple Podcast, Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Vil du lese mer om energi, oljenæringen, det grønne skiftet og alt det spennende som skjer innen økonomiens verden, så får du det som alltid på E24.no. Produsent for denne sendingen har vært Annika Selin Bogen og Sunniva Glessing. Mitt navn er Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på. Og så høres vi snart igjen.